Butrusning ikkinchi maktubi, uchinchi bob. Ey azizlarim, bu mening sizlarga yozayotgan ikkinchi maktubimdir. Ikkala maktubimda ham sizlarda pok fikr uyg'otishga harakat qilib, o'rganganlaringizni yodingizga solmoqchi bo'ldim. Xususan, muqaddas payg'ambarlarning o'tmishda aytgan so'zlarini, shuningdek, Rabbimiz va najotkorimiz Isoning amrlarini eslashingizni istadim. Rabbimiz Iso bu amrlarni oldingizga borgan havoriylar orqali bergan. Avvalo shuni bilinglar. Oxirgi kunlarda shunday mazaxchilar bo'ladiki, ular chirkin ehtiroslariga berilib yashaydilar. Sizlarni mazax qilib, shunday deydilar. Rabbimiz Iso kelaman deb so'z bergan edi. Qani u? Mana, ota-bobolarimiz dunyodan o'tib ketganlaridan beri hech narsa o'zgarmadi. Dunyo bino bo'lganidan beri hamma narsa shundayligicha turibdi. Ular haqiqatni rad etganlari uchun shunday gapiradilar. Azalda Xudo yeru osmonni o'z kalomi orqali yaratganini ular inobatga olmaydilar. O'shanda Xudo yeru osmonni suvlar orasidan paydo qilgandi. So'ng esa o'z kalomi orqali qadimgi dunyoni o'sha suvlar girdobiga cho'ktirgandi. Hozirgi yeru osmonni esa Xudo o'z kalomi bilan qiyomat kunigacha asrab turibdi. Qiyomat kuni u hozirgi dunyoni olovga yem qilib, barcha betavfiqlarni halok etadi. Ey azizlarim, Rabbimiz Isoning nazarida bir kun ming yil va ming yil bir kun kabidir. Buni doim inobatga olinglar. Ba'zilar Rabbimiz kelmayapti, bergan va'dasini bajarishga u kechikayapti deb o'ylamoqda. Aslida unday emas. U sabr toqat qilyapti. Chunki hech kimning halok bo'lishini istamay, hammaning tavba qilishini xohlayapti. Aslida Rabbimiz Iso o'g'ri kelganday nogahon kelib qoladi. O'sha kuni osmon guvillab yonib, g'oyib bo'ladi. Samoviy jismlar olov taftidan kuyib ketadi. Shunda yer va unda qilingan har bir ish ochiqdan ochiq oshkor bo'lib hukm etiladi. Qiyomat kuni butun borliq yonib yo'q bo'lib ketar ekan, sizlar Xudoni mamnun qilishga jon kuydiringlar. Muqaddas hayot kechirishga jon jahdingiz bilan harakat qilinglar. Xudoning kunini intizorlik bilan kutinglar. Uning kelishini tezlashtiringlar. O'sha kuni osmon yonib yo'q bo'ladi. Samoviy jismlar olov taftidan erib ketadi. Shundan so'ng Xudoning va'dasi amalga oshib, hamma narsa yangilanadi. Ha, biz yangi yer u osmonga, adolat hukm suradigan dunyoga ko'z tikkanmiz. Ey azizlarim, sizlar yangi dunyoni kutar ekansiz, Xudo nazarida benuqson va beg'ubor bo'lishga, u bilan totuv yashashga jon kuydiringlar. Rabbimiz Isoning sabr toqatini najot uchun imkoniyat deb bilinglar. Aziz birodarimiz Pavlus ham Xudoning bergan donoligi bilan sizlarga muqaddas hayot va Rabbimizning kelishi haqida yozgan. Pavlus barcha maktublarida bular haqida fikr yuritgan. Uning maktublaridagi tushunish qiyin bo'lgan ba'zi parchalarni o'quvsiz va iymoni sus kishilar buzib talqin qiladilar. Muqaddas bitiklarning boshqa joylarini ham buzib o'rgatadigan bu kishilar o'z boshini o'zi yeydilar. Ey azizlarim, sizlar bularning hammasini oldindan bilasizlar. Ehtiyot bo'linglar. Bu bebosh odamlarning soxta ta'limotiga ishonib yo'ldan ozmanglar. Qaroringizda sobit bo'linglar. O'z hayotingiz bilan Xudoni mamnun etinglar. Rabbimiz va najotkorimiz Iso Masihni yanada yaqinroq tanib bilinglar. Hozirdan to abad unga shon sharaflar bo'lsin. Amin.